Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Naším dnešním hostem je pan Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Vítejte.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Úžas a respekt vyvolala oznámená rezignace papeže Benedikta XVI. Vy jste té zprávě, pane Hermane, zpočátku ani vůbec nechtěl uvěřit.
Je to pravda, protože bez nadsázky lze říci, že to je gesto tisíciletí. Od poslední rezignace Celestina V. v roce 1294 uplynulo bezmála, pokud dobře počítám, 719 let, takže bez přehánění 3/4 tisíciletí. To znamená, že to je zpráva, která je velmi neobvyklá a myslím si, že takovéhoto gesta je schopen skutečně jenom velký člověk a velká osobnost. A papež Benedikt XVI. Se tímto zcela jednoznačně zapíše do dějin hned vedle svého předchůdce Jana Pavla II., který byl papežem přelomu 20. a 21. století a jednou z největších osobností moderních dějin. A myslím si, že Benedikt XVI. Tímto svým gestem se vedle něj zapíše zcela čestně zlatým písmem také.
Lze tento krok Josefa Ratzingera, jaké je občanské jméno Benedikta XVI., vnímat i jako jistý vzkaz pro následovníky? Narážím teď na to umění odejít a nemusí jít ani o církev.
Rozhodně ano. Já jsem něčemu takovému byl přítomen v roce 1991, kdy odcházel tehdejší pražský arcibiskup kardinál František Tomášek a byl střídán svým nástupcem Miloslavem Vlkem. Pan kardinál Tomášek tehdy řekl, já odcházím. A já jsem si uvědomil přesně to, co říkáte, takto odchází osobnost. Je to veliký vzkaz, protože dokázat přiznat, že nemám dostatek sil k výkonu úřadu, jak to papež řekl, to je opravdu známka velké vyspělosti a pokory a přesně to se netýká pouze duchovní oblasti, to se týká všech oblastí života i v civilní sféře a myslím si, že by skutečné osobnosti se toto měly naučit, protože je třeba umět odejít v pravý čas.
Jinak spekuluje se kromě samozřejmě zdraví papeže také o tom, jestli jedním z těch důvodů nebyl také mocenský boj v kurii. Je to vůbec podstatné znát ten důvod?
Určitě pro sdělovací prostředky a znalce vatikánologii to bude téma mnohých spekulací. Nejsem si úplně jistý, jestli někdy vyjde najevo úplně všechno zcela stoprocentně. Každopádně je to jistě výsledek velice složitých úvah a myslím si, že to jsou úvahy delší, jak třeba i bratr Josefa Ratzingera, rodný bratr, sděloval, že už o tom je informován nějakou dobu. Nakonec, když to zpětně vezmeme, některé signály v projevech současného papeže už ukazovaly, že se těmito myšlenkami zabývá. To znamená, je to určitě komplex mnoha důvodů spletitých. To rozhodnutí muselo být nesmírně těžké, nesmírně odpovědné, ale znovu se vracím k tomu, to, že byl takovéto rozhodnutí schopen udělat, svědčí o jeho velikosti a opravdu se v úctě před ním a před tímto gestem velmi skláním.
Italský list Corriere della Sera mimo jiné napsal, že nemocný je spíš Vatikán a nemoc v podobě krize věrohodnosti se zdá neléčená a nevylečitelná.
No, na druhou stranu, jestliže je tady nějaká instituce 2000 let, a myslím si, že byly etapy v minulosti, kdy byla nemocná mnohem více než v současné době. Vezměme si třeba přelom 14. a 15. století, hluboké papežské schizma. A dokázala se z toho dostat, dokázala se uzdravit, ukázala obrovskou revitalizační schopnost, tak si myslím, že i nějaké, řekněme, drobné šrámy překoná. Tím vůbec nechci relativizovat problémy, které jsou a jistě i různé ty výzvy 21. století jsou také důvodem k tomu gestu, o kterém hovoříme. Takže na jednu stranu rozhodně ano, jsou tady vážné věci, nad kterými je třeba se vážně zamyslet, ale nemyslím si, že by to byla život ohrožující nemoc.
Jaká očekávání vůbec vložila církev a věřící do Josefa Ratzingera jako do papeže Benedikta XVI. Jak se mu podařilo, co všechno se mu podařilo vlastně naplnit z toho, co si přece vzal?
Pokud si pamatuji na konkláve z roku 2005, tak tehdy byla snaha jakoby znovu upnout pohled v takovém tom dynamicky měnícím se světě k nějakým stabilním hodnotám, k něčemu, co je prostě neměnné a pevné. Možná, že se ukázalo v těch dalších letech, že přeci jenom toto je jistě důležité, ale přeci jenom je třeba držet ruku nad tepu doby. Není možné být uzavřen v jakémsi virtuálním světě zákristí a chrámů, přeci jenom ten reálný život společnosti s mnoha problémy, které ve světě jsou, ať jsou to problémy populační, válečné konflikty, boj proti hladu, prostě opravdu palčivé věci, které řeší současný svět, tak tam si myslím, že je třeba opravdu dokázat se tomu přiblížit a nejenom na to zhlížet z jakéhosi pomyslného vrcholu hory Olymp, z jakéhosi exkluzivního klubu. Takže očekávám, že by možná mohlo dojít k jakémusi posunu, k jakémusi přiblížení mezi životem církve jakožto instituce a tím reálným životem současného člověka.
Mohlo by to být třeba v podobě, jak se o tom nyní píše, spekuluje, ten očekávaný průlom, například papež o něco mladší, více inovativní, otevřenější?
Předpokládám, že to není vyloučené. Samozřejmě nevím absolutně, kdo bude nástupcem Benedikta XVI., ale pokud v čele Spojených států stanul Barack Obama, myslím si, že v čele Svatého stolce může stanout podobně neočekávaná osobnost a může přijít opravdu další etapa, která přinese velmi zajímavý vývoj.
Ostatně není žádným tajemstvím, že více věřících je v současné době, není to Evropa, když naše dominanta nebo dominanta katolické církve.
To těžiště rozhodně v současné době je spíše v Latinské Americe, v jihovýchodní Asii i v Africe. To je pravda. Na druhou stranu Evropa stále a Severní Amerika jako stabilní, řekněme, země, odkud přichází ten náš civilizační prostor nebo odkud čerpá svoji inspiraci, rozhodně ještě bude hrát velmi důležitou roli a i třeba Itálie a ta dlouhá tradice italských papežů, to je jistě také fenomén, nad kterým se budou volitelé zamýšlet.
Posloucháte, jak to vidí ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Plnou kritiky vyvolala slova prezidenta Václava Klause na adresu Václava Havla, kterého v rozhovoru pro polský týdeník Do řeči označil za extrémního levičáka, který bořil existující lidský řád. Nejsou to první ostrá slova na adresu Václava Havla. Co k tomu prezidenta Klause vede?
Nevím, co k tomu pana prezidenta vede. Mně to připadá jako jakési zmatení pojmů, protože jsem měl tu čest pana prezidenta Václava Havla osobně znát. Měl jsem možnost být přítomen řadě rozhovorů, které třeba vedl s panem kardinálem Vlkem na pražském arcibiskupství, kam pravidelně chodíval, a mohu říci, že Václav Havel řád naopak vždycky hledal. Byl jeho velikým hledačem, hledačem pravdy. Dokázal vnímat pokoru před tajemstvím. A myslím si, že ta rezonance mezi slovy a činy v jeho případě byla značná. On dokázal svým životem, vězněním, opravdovou persekucí, že skutečně věří tomu, co hlásal. Takže myslím si, že to naopak byl člověk, který řád hledal a snažil se, aby takový ten tajemný řád, který obklopuje nás, který obklopuje kosmos, byl součástí našich životů, prostě i ten mravní řád. Takže myslím si, že opravdu označit tohoto člověka za jakéhosi bořitele řádu je, jak jsem řekl, zmatení pojmu.
Přitom Václav Klaus ve svém projevu na pohřbu Václava Havla řekl, že s ním odešel prezident, politik, intelektuál, člověk, na kterého bude země vzpomínat s vděkem, s úctou a respektem. Proč nyní tak zostřující se rétorika? Myslíte, že spekuluje se o tom, nakolik zda by to mohlo souviset v podstatě s odchodem Václava Klause z radu?
Pravděpodobně to tak bude, protože jistě o tom jsme vlastně hovořili v úvodu našeho povídání, ono prostě umění odejít není dáno zvládnout každému. A jistě je to vždycky velmi obtížné. Václav Havel je nesporně jednou z nejvýznamnějších osobností novodobé české historie. To je nesporný fakt a myslím si, že jakékoliv výroky nemohou tento fakt snížit. Možná, že snaha nějakým způsobem to takto komentovat právě ještě více umocní ten rozdíl mezi slovy, která, dovolím si říci, mohou být bezobsažná, a mezi tím životem, který byl právě naplněný onou rezonancí mezi slovem a praxí. A to si myslím, že je velká výzva i pro současné politiky a nakonec pro každého z nás, abychom skutečně dokázali také ve svém životě uskutečňovat to, o čem hovoříme, protože pokud ten rozdíl mezi slovem a životem je příliš veliký, nevěrohodnost stoupá a myslím si, že to je jeden z krizových momentů naší společnosti, že prostě se příliš často káže voda a pije víno a to je špatně.
Ústavní soud včera odmítl návrh Městského soudu v Praze na zrušení celé novoroční amnestie, kterou vyhlásil Václav Klaus. Soudci se nicméně nadále zabývají tím dříve už doručeným návrhem skupiny senátorů. Proč podle vás, pane Hermane, Hrad neustále tají autory amnestie?
Pokud obecně řečeno někdo něco tají a mám s tím zkušenosti z naší práce v oblasti zkoumání minulosti, tak většinou něco není v pořádku. To svědomí není úplně čisté. Člověk, který se nemusí bát, nemusí mít problém se svojí minulostí, tak je většinou schopen o ní hovořit velmi otevřeně. I přiznat třeba chyby, které se staly, protože každý z nás je chybujícím člověkem. Ale jestliže někdo něco tají a nakonec instituce, státní instituce, ta dokonce nesmí nic tajit, protože je zde třeba zákon 106 o svobodném přístupu k informacím. To znamená, že občan má právo vědět, jaké jsou kroky rozhodování a řekněme plody práce státní instituce, která je nakonec placena z daní občanů. To znamená, tento přístup mě udivuje a nerozumím mu.
Vy už jste se zmínil o právě tom zákonu o svobodném přístupu k informacím, nicméně tajemník, jak řekl na žádost zastupitele Karlovarského kraje, pana Kotka, že vlastně jde o ústavní právo prezidenta republiky a že nemusí, cituji, nikomu zdůvodňovat a žádost se proto odkládá. Obstojí tento argument? Znamená to tedy viděno optikou pana Jakla, že by činy hlavy státu měly být nedotknutelné, nepřezkoumatelné?
Já nejsem právník, to znamená, jestli to obstojí nebo neobstojí jako právní argumentace, to nevím. Každopádně jako občan, který se táže, bych asi takovouto odpovědí uspokojen nebyl. Myslím si, že máme právo a každý občan, který ten dotaz vznese, má právo být informován o tom, jak ta či ona státní instituce koná, proč koná, a takováto odpověď, mám pocit, je spíše hraní věcí do autu.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Pokračujeme v rozhovoru s Danielem Hermanem, ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. Ústav, který vedete, si právě nyní v únoru připomíná 5. výročí svého vzniku a musel o něj docela bojovat.
Je to takové malé jubileum a myslím si, že je docela zajímavé jen tak velmi stručně připomenout, že za těch 5 roků se opravdu odvedl obrovský kus práce. Jenom pro stručnost bylo uspořádáno 35 mezinárodních konferencí a sympózií, 124 odborných seminářů, přednášek, diskuzí, 43 výstav, výstavních projektů, vydali jsme nebo spolu vydali 113 publikací, z toho 25 periodických. V knihovně Jána Langoše, která je součástí našeho ústavu, je soustředěno více než 5500 titulů. Společně s Českým rozhlasem a sdružením Postbellum jsme vytvořili pamětnický digitální archiv Paměť národa, kde je v současnosti uloženo více než 2500 výpovědí pamětníků. To jsou všechno věci velmi zajímavé, kromě 50 celodenních seminářů pro učitele moderních dějin, různé multimediální učebnice, výukové jednotky, metodické listy, e-learningové kurzy. A jsem velmi rád, že přední osobnosti našeho společenského i vědeckého života jako je třeba předseda Senátu, pan senátor Milan Štěch, nebo předseda Akademie věd, pan profesor Jiří Drahoš, toto ocenili právě 1. února při setkání na našem ústavu a speciální zdravici nám k 5. výročí poslala i bývalá ministryně zahraničních věcí Spojených států, paní Madeleine Albrightová. Takže tohoto si opravdu velmi vážím a myslím si, že ty výsledky hovoří sami za sebe.
Nicméně na adresu vašeho ústavu zaznívá i kritika, že je spolitizovaný, že je málo aktivní. Co říkáte těmto kritikům? Také další e-mail přidám, nepodepsaný. V době krize by mohl váš ústav také šetřit a přidat se k jiné instituci. Tolik citace z e-mailu.
Samozřejmě jsme státní instituce a různé úsporné mechanismy dopadají i na nás, takže pochopitelně děkuji za ten impuls. Ta úsporná opatření zavádíme do praxe, pochopitelně i náš rozpočet kopíruje to snižování, které se dotýká všech institucí státní správy. A co se týká těch kritiků, já se snažím vyhýbat tomu, že by náš ústav měl být apolitický. Apolitický být nemůže, protože ta materie, kterou se zabýváme, je ryze politickou, ale musí být nadstranický. To je velmi důležité, že opravdu se snažíme být rozkročeni v celém spektru demokratických politických stran. To si myslím, že funguje a často právě ti kritikové, kteří třeba hovoří o určité politizaci, tak velmi často používají argumenty z doby před řadou let, ať to bylo před 5, 3 lety. Ze současné doby ty argumenty prostě nejsou. To znamená neustále se vracet do minulosti a snažit se jakoby využívat ty věci, které jsou součástí, řekl bych, porodních bolestí vzniku nové instituce. Myslím, že není úplně fair play, ale na druhou stranu každý má právo na názor a my musíme především svojí poctivou prací, naplňováním zákonných povinností ukázat, že ústav má své místo v naší společnosti a že proces očišťování historické paměti je velmi důležitý.
A také bolestný, možná pro některé vy říkáte, pane Hermane, že úkolem vašeho ústavu pro studium totalitních režimů není soudit, ale otevírat minulost. To ale nemusí být zřejmě vždy příjemné.
Přesně tak a to je také často důvodem různých negativních postojů. Já opravdu jsem dalek toho, kohokoliv soudit, protože vím o těch věcech velmi mnoho a vím, jak byly věci složité, ale upřímně řečeno a také už jsme se o tom zmiňovali, přiznat se k vlastnímu pochybení je někdy těžké a pro některé lidi, řeknu to zcela otevřeně, je obtížné přiznat, že historie začala dříve než 21. srpna 1968. Prostě nám zákon 181 ukládá, abychom se zabývali našimi dějinami od roku 1938, to znamená celé období druhé světové války i období potom komunistické totality a to je období velmi složité. Samozřejmě i to normalizační po srpnové období sem patří, ale je třeba se nebát ukázat i třeba právě ony represe 50. let a to, že někdo potom třeba změnil názor nebo byl postaven na druhou stranu barikády, vůbec nesnižuje, řekněme, význam jeho postojů, ale je třeba se pravdy nebát a v té celé šíři otevřít a to je někdy pro některé lidi problém. Chápu to na jednu stranu, ale nám to nemůže práci blokovat.
Znamená to teda, že byste rádi také jaksi rozšířili to portfolio těch témat, kterým byste se chtěli věnovat. Jenom připomenu, že vaším velkým vzorem i osobně je takzvaný Gaukův úřad. Dnes teda je to současný spolkový německý prezident, dříve teda úřad právě pro dokumentaci zločinů Štázy.
Ano, ten Gaukův úřad byl skutečně velmi důležitým příkladem pro založení naší instituce. Má, řekněme, skoro 20-letý náskok a také je to vidět. Samozřejmě Německo je ve zcela jiné situaci, protože bývalé východní Německo automaticky po sjednocení převzalo západoněmeckou demokratickou legislativu, takže to bylo snazší a byla zde hluboká zkušenost se zpracováním temných kapitol Třetí říše. A pan prezident Gauk je opravdu osobnost, která vložila do tohoto úřadu svoje osobní angažmá. Je to velmi morální, integrovaná osobnost a myslím si, že je výborné, že právě takovýto muž stanul v čele německého státu. Je to velmi dobrý signál nejenom pro Německo, ale pro celou Evropu. Ano, je to pro nás příklad, ale jak jsem řekl, pro nás je tím základním rámcem zákonem vymezené období druhé světové války, tedy období nacismu a období komunismu.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Právě dnes je popaleční středa. Jaký význam má právě tento den, respektive půst v našem životě? Co může ještě dnešnímu člověku přinést?
Je to začátek jakési pouti do hlubin vlastního nitra. Alespoň tak tomu rozumím. Je to výzva, je to 40-denní období přípravy na Velikonoce, což jsou vlastně největší svátky židovské a křesťanské tradice. A tato pouť do hlubin vlastního nitra může člověku odhalit různé věci, které v takovém tom jakoby ruchu všednodennosti zanikají. Takže si myslím, že sklidnění, zamyšlení se, srovnání hodnot je velmi zdravé a je to součást jakési psychohygieny. Tak to vnímám výzvu nejen popeleční středy, ale celého postního období, do něhož právě teď vstupujeme.
Snad to není příliš indiskrétní dotaz, pane Hermane, jestli i vy se postíte?
Snažím se o to ne na bázi nějakých bobříků, ale na bázi vztahové, protože někdy ta džungle mezilidských vztahů, v které se pohybujeme, je velmi složitá. Snažím se v sobě zpracovávat ty negativní impulzy, které zvnějšku přicházejí, přetavit je v jakési alchymistické dílně svého srdce a ne navazovat na ta oka řetězce zla okanová. Prostě skončit s nějakým nepřátelstvím, s nějakými negativními emocemi. Toto se snažím v té postní době si uvědomovat mnohem výrazněji a prostě šířit kolem sebe spíše pozitivní energii a tu negativní nějak do sebe uložit, aby se dál rozšiřovat nemohla.
Půst se praktikuje nejenom v našem náboženství, ale například také v islámu, jak známo postní měsíc Ramadán. Myslíte si, že tyto a podobné náboženské tradice pomohou nějak zmírnit napětí právě v rámci různých církví náboženství?
Myslím si, že to možné být může. Ten už zmíněný velký papež přelomu 20. 21. století Jan Pavel II. Se snažil právě sčítat duchovní energii, zval na třeba významná poutní místa zástupce různých duchovních tradic a i třeba právě Vatikán posílá muslimskému světu k Ramadánu zvláštní poselství. Ano, tato praxe, postní praxe, jakási poctivost, upřímnost by mohla vést ke zblížení, k postavení mostů přes někdy hluboké propasti, které se mezi jednotlivými duchovními směry i jinými názory otvírají.
Pojďme od typicky našeho svátku, respektive české a moravské, řekněme popeleční středy, k tomu zítřejšímu svátku svatého Valentýna. Jaký vlastně byl? Kdo vlastně byl?
To je velice zajímavý a hezký svátek. Svatý Valentin Sterny byl římským knězem, žil v druhé polovině 3. století v době císaře Klaudia II. A císař Klaudius proto, aby mohl vést různá válečná tažení, tak zakazoval sňatky a dokonce rušil zásnuby. A Valentin naopak nerespektoval toto nařízení, odával mladé lidi a mladé muže vyzýval k tomu, aby spíše zůstávali doma se svojí ženou, než aby šli do války. Samozřejmě mu to nevyneslo potlesk, naopak vyneslo mu to persekuci a v roce 268 nebo 269 byl sťat. Takže je to člověk, který vlastně svůj vlastní život obětoval pro určité hodnoty a myslím si, že hodnoty lásky a kvalitních vztahů jsou ty nejvyšší, které vlastně vůbec existují.
Myslíte, že zastínil tento příběh přece jenom jistý ten komerční prvek, se kterým si spojujeme svátek svatého Valentýna? Ostatně vytýká se mu, že je to cizí import.
Cizí import to rozhodně není, je to hluboce evropská tradice a komerční prvek. Já si myslím, že jestli někdo milované osobě chce udělat radost a koupí nádhernou květinu nebo nějaký dar, tak to není komerce, to je naprosto přirozené, takže mě tam tento moment neruší a myslím si, že je to naopak dobře využít jakékoliv příležitosti tomu, koho máme rádi, udělat radost a také mu to projevit. Nebát se ukázat cit.
Možná teď někoho překvapíme, ale na pražském Vyšehradě jsou prý ostatky tohoto světce.
Ano, byl tam nalezen barokní relikviář, v kterém je součást lopatkové kosti Valentina Sterny. Je to taková jakási pražská atrakce a poutní místo snoubenců, párů, zamilovaných lidí. Myslím si, že to je hezká novodobá tradice. Zkrátka všechno, co může kultivovat vztahy, tak je určitě dobré podpořit.
Říká na závěr dnešního vydání pořadu, jak to vidí Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Já vám přeji hezký den a hezký svátek. Naslyšenou.
Krásnou popeleční středu i svatého Valentina.
Děkuji. Zítra bude naším hostem David Mareček, generální ředitel České filharmonie. Příjemný den všem přeje Zita Senková. Naslyšenou.